jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestren Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Ligjvënësit republikan kundërshtojnë planin e ekonomisë të presidentit Barack Obama. Mbahet sot takimi i këshillit NATO-Rusi i pari që nga lufta e Gjorgjisë. Misioni evropian ka filluar monitorimin e gjykatave të Kosovës. Zgjedhjet e marsit në Maqedoni vendimtare për integrimin e vendit thonë përfaqësues të USAID-it në Shkup. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, po ballafaqohet me kundërshtimin e ligjvënësve republikan për planin e tij stimulues të ekonomisë. Senatori John McCain, i cili u mposht nga Obama në zgjedhjet presidenciale, tha se nuk mund të mbështesë planin në këtë version pasi ai nuk parashesh shkurtime të mjaftueshme të taksave. Republikani John Boehner, kreu i dhomës së përfaqësuesve, gjithashtu bëri thirrje për ndryshime në paketën stimuluese, duke thënë se ajo përmban shpenzime të panevojshme nga ana e qeverisë. Shumica ligjvënësve demokratë njoftuan se do të dërgojnë planin për votim në dhomën e përfaqësuesve gjatë kësaj jave për të ndihmuar rimëkëmbjes së ekonomisë. Republikanët nuk kanë vota të mjaftueshme për të ndaluar paketën stimuluese, mirëpo Obama planifikon të takojë ligjvënësit republikan. Washington. Zëvendës presidenti Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të gatshme për më shumë viktima në Afganistan përderisa presidenti Barack Obama përgatitet për rritjen e misionit ushtarak atje. Biden tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj kanë dështuar të sigurojnë më shumë resurse ekonomike, politike dhe ushtarake në Afganistan. Ai shtoi se korrupsioni dhe prodhimi opiumit mbesin probleme serioze për vendin. Obama planifikon të dërgojë edhe 30.000 trupa shtesë në Afganistan. Bruxelles. Përfaqësuesit e Rusisë dhe NATO-s do të mbajnë sot një takim jo formal të Këshillit të NATO-Rusi. Ky është takimi i parë presi NATO ndërpreu kontaktet në nivel të lartë me Rusinë në kundërshtim të luftës me Gjorgjinë. Mbledhja mbahet pas paralajmërimeve të presidentit Medvedev se Rusia është e gatshme të bashkunojë me NATO në sigurimin e rrugëve për ndihmë forcave të saj në Afganistan. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić shkon sot në Bruksel për bisedime me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Para nisjes, Jeremić ka thënë se Serbia planifikon të aplikojë për statusin e vendit kandidat të BE-s para qershorit, ndërka shpreson të fitoj këtë status deri në fund të këtij viti. Mosmarrveshjet për Kosovën dhe dështimi i dorëzimit të kriminalëve të luftës kanë ndikuar në aspiratat e Serbisë për integrim në BE. Ndoset bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Arton Konushevcin në Prishtinë. Mirëmëngjes, Arton.
Mirëmëngjes nga Prishtina, Kestrin.
Pjesëtarët të trupave mbrojtëse të Kosovës kanë protestuar ditë më parë për shkak të mos selektimit në forcën e sigurisë së Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, gazeta e përditshme Zërin e numrin e sotëm e sjell një shkrim me titull Nuk dihet se kur do të bëhet rishikimi i selektimit të pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës. Edhe pse ishte menduar se zgjedhja e oficerëve të forcës së sigurisë së Kosovës, që ishte nën mbikëqyrjen e oficerëve të NATO-s, do të jetë aq korrekte saqë nuk do të lejonte hapësirë për paknaësi, kjo nuk ndodhi, shkruan gazeta e përditshme Zëri. Të nesërmen pas publikimit të rezultateve, pjesëtarët e cilët nuk u pajtuan, protestuan para kuvendit të Kosovës dhe qeverisë. Ata pas një takimi me zyrtar morën premtimin për rishikim të testeve, por, ta shkruan gazeta Zëri, ende nuk dihet se kur do të bëhet rishikimi. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi ka thënë se Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës është në kontaktet e vazhdueshme me oficerët e KFOR-it dhe se sipas tij brenda kësaj jave pritet të merret një vendim se si dhe çka do të veprohet me tutje me këtë gjendje.
Është njoftuar se paratë e agjencisë së privatizimit janë kthyer në Kosovë. Çfarë do të bëhet me to? A shkruan diçka shtypisat?
Po, gazeta e përditshme Ekspres e sjell një shkrim për këtë që ju përmendet. Paratë prapse prap mbeten jashtë Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk do të përzihet në vendimet e agjencionit kosovar të privatizimit për paratë, kështu kanë thënë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Memli Krasniqi ka konstatuar se Agjencioni Kosovar për Privatizim gëzon pavarësitë plot dhe vendimet e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk janë të ndikuara nga qëndrimet e qeverisë. Krasniqi thot po ashtu se qëndrimet e shefit të ICO-s Peter Feit janë të drejta, por megjithatë nuk mund të përzihet në asnjë institucion të pavarur. Ndërsa zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi i ka thënë të përditshmes koha ditore se parat e privatizimit përfundimisht do të investohen jashtë Kosovës. Ndërkaq, burimet e gazetës brenda AKP-s thonë se asnjëherë nuk është kërkuar investimi mjeteve të privatizimit në Kosovë, por në vendimin e fundit e bordit është kërkuar garanci për mjetet i privatizimit. Nuk duam që edhe me parat e privatizimit të ndodhë sikur me ato të trustit, thot burimi i gazetës.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Artan?
Për fund kemi veçuar një shkrim tjetër në gazetën e përditshme Koha Ditore me titull PDK-ja paralajmëron ti marr edhe 5 degë të AK-s. Subjekti politik që drejton qeverinë në këtë mandat, Partia Demokratike e Kosovës, ka paralajmëruar se do t'i marrë edhe 5 degë të tjera partisë që ka drejtuar qeverinë në mandatin e kaluar, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ky paralajmërim është bërë nga zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës, Blerand Stavilevci. Mirpo, pretendimet e PDK-s i kanë konsideruar të pavërteta në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ndonse nuk e kanë përjashtuar mundësinë që njerëz të caktuar që kanë dështuar në zgjedhjet e fundit të gjejnë strehën në partinë që aktualisht e ka pushtetin. Marrja e simpatizantëve njëra tjetrës, PDK-ja dhe AK-ja, e kanë shëndruar në garë kohëve fundit, sidomos pas ashpërsimit të akuzave të liderëve të këtyre dy partive, Hashim Thaçit dhe Ramush Radinajt, kundër njëri tjetrit.
Ishte kolegu Arton Konushevci me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjyqtar dhe prokuror të misionit evropian në Kosovë Ulex tashmë kanë filluar monitorimin e punës së gjykatave të Kosovës. Por mbetet e paqartë se çfarë ligjesh do të zbatojnë gjyqtarët ndërkombëtar të këtij misioni, duke pasur parasysh faktin se Ulex është deklaruar për qëndrim neutral ndaj statusit. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Ministrja e Drejtësisë Nekibe Ekelmendi heq çdo dilem lidhur me këtë çështje.
Edhe gjyqtarët vendor, edhe gjyqtarët ndërkombëtar do të zbatojnë një ligj, një par ligje, ligjet e Kosovës, ligjet të cilat i zbatojnë gjyqtarë dhe prokurorët vendor. Nuk ka të ndara në bazë rregullores e rezolutës 1244 ligje e ligje, sepse ajo rezolut nuk e përcakton edhe ligjet e zbatushme. Është një rregullore e unmiku që i ka përcaktuar cilat janë ligjet e zbatueshme në Kosovë, ajo ka qenë rregulloria 1999/24. Mirë po, me pavarësinë e Kosovës dhe me miratimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës, Parlamenti i Kosovës ka nxjerrë ligje dhe është kompetent që të nxjerrë ligje me të cilat i rregullon fushat e ndryshme dhe raportet në shoqërinë kosovare.
Kelmendi thotë se meqë në Kosovë nuk ka pasur vakum juridik, çështja se cilat ligje do të aplikohen më nuk vihet në diskutim.
Vetëm nëse do të ketë vakum juridik, mund të aplikohet ndonjë ligj që është nxjerrë më herët, e për ligjet tjera vetëm në bazë ligjeve që i zbatojnë gjyqtarët dhe prokurorët vendor, edhe të njëta do të zbatojnë. Nuk do të kemi dy kute ligjesh, dy lloje ligjesh që do të zbatohen në Kosovë.
Ndërkohë që zyrtarë nga EULEX-i nuk parapëlqejnë që të deklarohen për këtë çështje, drejtori i sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Halit Muharremi, thotë se gjykatësit dhe prokurorët e EULEX-it do të marrin përbazë legjislacionin kosovar.
Ja, mendoj EULEX-i marrveshja është po edhe me bazë ligjore që është nxjerr për punën e gjyqtarëve të EULEX-it, siguron një qasje krejt tjetër, do të të një punë të përbashkët, dhe puna e gjyqësorit kosovar do të jetë mbështetur në legjislacionin pozitiv të Kosovës. Kjo strukturë do të zbatojë gjyqësorin kosovar. Prandaj EULEX-i nuk do të veprojë në një bazë të dhe legjislacioni i cili nuk është kompatibil me sistemin juridik të Kosovës.
Ndryshe, Jesper Sting Andersen, zyrtar për drejtësinë në EULEX, shpjegon punën që do ta bëjnë gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-it.
I mean, for a big part, judges are going to work in joint teams, in mixed teams. They're going to sit together.
Gjykatësit do të punojnë në ekipe të përziera, ata do të shqyrtojnë rastet së bashku. Këtu do zbatohet edhe programi për monitorim këshillim dhe uzim, ku pra do të udhëzohen, këshillohen kolegët kosovarë se si të merren me rastet e veçanta, ku do të tregohen praktikat më të mira. Për një pjesë të vogël të misionit, fuqitë ekzekutive do të jenë të zbatueshme, por për pjesën më të madhe të misionit është e qartë se rolin e udhëheqës do ta kenë prokurorët dhe gjykatësit lokal, thot Andersen. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore, ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës së bashku me Kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të ish Jugosllavisë si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zëvendësuar me ligjet të Kosovës. Ekzistimi i këtyre kornizave ligjore duket se ndërlikon edhe më tej veprimin e Eulexit në gjykatat në veri të Kosovës, ku banorët serb që përbëjnë shumicën në këtë pjesë nuk ju nënshtrohen ligjeve që burojnë nga Kushtetuta e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Drejtori i USAID-it në Macedoni, Michael Fritz, thotë se ky mision nëpërmjet programeve të veta ndihmon procesin e integrimit të Macedonisë në strukturat euroatlantike. Në këtë aspekt ai thekson se moment vendimtar do të jenë zgjedhjet presidenciale dhe lokale që mbahen me 22 mars. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Shkup Sefer Tahiri.
Drejtori i misionit të USAID-it në Maqedoni, Michael Fritz, në një intervistë për radio në Europa e Lirë, deklaroi se në zgjedhjet e 22 marsit duhet të siguron kushte për mbajtje në procesit të lirë dhe demokratik zgjedhor, pasi këtë e meriton qytetarët e vendit. Fritz tha se USAID-i do të ndihmojë në mbarvajtje në procesit zgjedhor.
Actually, elections are a very appropriate question for right now, not only for Macedonia.
Zgjedhjet janë çështje adekuate jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për vendet tjera. Në këtë vend, qeveria amerikane është e përkushtuar që të ndihmojë që zgjedhjet të kalojnë ashtu si duhet. Misioni i OSBE-s ODIR ka identifikuar disa parregullsi në zgjedhjet e kaluara, por Maqedonia ka bërë disa hapa që t'i përmirësojë. Ne shpresojmë që zgjedhjet të jenë të lira dhe korrekte, por mbi të gjitha ato varen nga funksionimi i qendrave të votimit dhe sjellja e partive politike, tha Fritz. Drejtori i USAID-it në Maqedoni, Michael Fritz, thotë se ky mision përmes programeve të ndryshme do të jep kontribut edhe në luftimin e korrupsionit.
Well, I don't know if there can ever be enough information out there.
Asnjëherë nuk do të ketë informacione të mjaftueshme për këtë çështje, por edhe më tej është me rëndësi që qytetarët të vazhdohet të njoftohen për të drejtat e tyre se si mund të zgjidhin problemet në nivel vendor dhe kombëtar. Të gjitha programet tona synojnë transparencën e institucioneve, ndërsa me Komisionin e Antikorrupsionit përgatisim një program që përfshin problemet etike siç është konflikti i interesave. Vlerësoj se në Maqedoni korrupsioni në administratë është zvogluar dukshëm, tha Fritz. Ai sqaroi se misioni i USAID-it do të vazhdojë të funksionojë në Maqedoni deri në vitin 2014.
Well, our existing programs which focus in the sectors of education, business.
Sundimi së drejtës, rritja ekonomike dhe arsimi janë tre sferat parësore dhe ne do të vazhdojmë të fokusohemi në to gjatë disa viteve të ardhshme. Është marrë vendim për financimin e programit deri në vitin 2014, por ndoshta edhe për ndonjë vit më vonë, tha Fritz. Sipas drejtorit të misionit të USAID-it në Maqedoni, Michael Fritz, vëmendja e misionit do të përqendrohet edhe në lidhshmërinë midis arsimit dhe biznesit, sepse në këtë mënyrë mund të hapen vende të reja pune dhe mund të zhvillohet biznesi. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Europa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaaljir.org. Me unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshin.